Matinal Radio Iași, în continuare cu Mihai Florin Pohoață, vrând nevrând tot despre acest COVID-19 sau coronavirus vorbim și vrem să clarificăm cât mai multe aspecte legate de fapt de contextul epidemiologic al virusului. Cum trebuie abordate lucrurile? Apelăm la doamna profesor universitar dr. Doina Zoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie și cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, pe care o salutăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Nici nu știm cu ce să începem, dar haideți cu începutul. Ce presupune infectarea cu COVID-19? Care sunt simptomele și manifestările clinice, vă rugăm să ne spuneți?
Sigur, este un subiect de mare actualitate și trebuie să fim cu toții în legătură directă cu toate informațiile la zi, pentru că acum se scrie istoria acestei pandemii. Sigur că se apreciază până în acest moment și experiența teritoriilor la care la momentul de față se ține foarte bine sub control situația ne demonstrează că în mare măsură, și n-aș vrea să dau cifre pentru că cifrele se modifică de la un moment la altul, dar în cea mai mare măsură formele de manifestare ale bolii sunt forme simple sau forme minore. Sunt situații în care chiar boala evoluează fără simptomatologia aceasta frustă pe care o așteptăm. Însă, nu trebuie să uităm, chiar dacă procentul este mai mic, nu trebuie să uităm că boala poate să evolueze sub formă severă și iată că, din nefericire, în diverse țări sunt raportate nu numai un număr mare de cazuri de boală depistate, dar și un număr considerabil de decese și mă gândesc cu durere la Italia, unde rata deceselor a crescut extrem de mult în ultimile zile.
Care este perioada de incubație, de fapt?
Sigur că perioada de incubație contează foarte mult, ca să ne dăm seama care este rata de diseminare a virusului, pentru că perioada de incubație, toată lumea trebuie să știe, este o perioadă mută, o perioadă în care nu există simptome sau simptomele sunt foarte limitate, dar contagiozitatea este foarte mare și iată, în cazul acestei infecții cu acest nou coronavirus, perioada de incubație este între 5 și 7 zile și poate să ajungă la 14 zile. De aceea trebuie să fim conștienți de faptul că nu numai simptomaticii, cei care prezintă manifestările respiratorii clasice, febră, tuse, seacă, fatigabilitate, dificultatea în respirație, nu numai aceștia pot fi contagioși.
Care sunt căile de transmitere? În afară de aer? Sau doar prin aer?
Aici aș avea o nuanțare, nu atât aerul, pentru că acest coronavirus este un virus destul de mare și nu se transmite neapărat prin curenții de aer, ci se transmite prin aceste secreții respiratorii, prin aceste picături fluige, cum le spunem noi, care sunt produse de la cei care sunt contaminați cu acest virus, simptomatici sau asimptomatici, iar de la cei asimptomatici, de la cei simptomatici prin tuse, strănut, chiar vorbit, aceste picături septice pot fi transmise și foarte ușor și ele pot să contamineze persoana care se află într-un contact cu cei care sunt contagioși. Însă, din nefericire, sau mă rog, o altă cale este calea indirectă, deci cea a suprafețelor contaminate, încât trebuie să fim foarte atenți, nu numai prin aceste picături fluige care sunt transmise în mod direct, dar atenție, nu ne îmbrățișăm, nu atingem fața, acea strângere de mână care până acum câteva săptămâni o consideram ca pe un gest normal, iată, trebuie să evităm această atitudine. Mâinile contaminate, iată, sunt o cale foarte importantă de transmitere. Suprafețele, vorbeam de suprafețe, virusul poate rezista până la 24 de ore pe anumite suprafețe, dar nu trebuie să excludem și faptul că virusul poate să fie viabil chiar până la 2-3 zile, mai ales pe suprafețele metalice. Sunt foarte multe suprafețe care pot să fie contaminate, pe care le atingem, le intrăm în contact cu ele, de exemplu telefonul mobil, diverse bare din acestea metalice, din transportul în comun, din lifturi. Trebuie să fim atenți pentru că viabilitatea virusului este apreciată a fi destul de mare.
Deci poate rezista și până la 24 de ore, poate chiar 2-3 zile.
Chiar 2-3 zile pe suprafețe.
Care sunt categoriile cu risc după cele mai recente studii? Și vreau să vă mai întreb ceva. Persoanele care sunt declarate vindecate, deci care s-au vindecat de coronavirus, pentru că sunt la noi și la noi în țară, mai sunt contagioase o perioadă după?
Să vă răspund pentru fiecare întrebare în parte, pentru că sunt convinsă că există o avalanșă de întrebări, nu numai din partea dumneavoastră și din partea spectatorilor, telespectatorilor și cei care audiază emisiunea dumneavoastră. Foarte mare atenție la aceste categorii de risc, pentru că aceste categorii de risc sunt mai expuse pentru a dezvolta forme severe de boală. Nu în totalitate, dar probabilitatea este foarte mare. Aceste categorii cu risc aș începe cu vârstnicii. Trebuie să ținem cont că cei tineri trebuie să-și protejeze pe cei din anturaj, din familie sau cunoscuți, pentru că vârstnicii au o vulnerabilitate foarte mare. Această vulnerabilitate crește cu vârsta, iar persoanele peste 80 de ani au un procent de 15% de a dezvolta formele acestea severe. V-am spus, cifrele sunt orientative. Sigur că sub această vârstă, probabilitatea dezvoltării formelor severe este mai mică, dar există. Între categoriile cu risc, aș sublinia persoanele care prezintă comorbidități, deci care prezintă afecțiuni cronice. Acestea dau și o imunosupresie, aceasta este explicația dezvoltării formelor severe, chiar dacă persoanele respective nu sunt de o vârstă înaintată. Bolnavii oncologici, bolnavii cu afecțiuni cronice pulmonare, diabetice, bolnavii cu afecțiuni cardiovasculare, cu boli renale, practic orice categorie de pacient cu o comorbiditate trebuie să fie protejat de către cei din jur. Acesta este un îndemn foarte insistent din partea mea, pentru că trebuie să aplicăm aceste măsuri de a-i proteja pe cei din jur, dar sigur că și ei trebuie să se protejeze în mod special.
Da, rămân sechele după tratament și mai sunt contagioși pacienții?
Da, aceasta era a doua parte a întrebării dumneavoastră. Sigur că discuțiile științifice sunt în momentul de față foarte intense pe problema aceasta. În principiu, urmând algoritmul oricărei boli infecțioase și virale, în principiu, trecerea prin boală ar trebui să confere o protecție din aceasta determinată prin imunitatea aceasta naturală. Studiile din ultimile ore sugerează faptul că această imunitate poate să fie de bună calitate și de lungă durată, dar există și situații și particularități în care există posibilitatea ca această imunitate post-infecție naturală să se piardă în timp, iar așteptăm rezultatele ca să vedem de fapt dacă prima ipoteză este adevărată sau a doua dacă este adevărată și dacă este adevărată a doua să știm ce perioadă de timp trecerea prin boală conferă o imunitate de bună calitate.
În principiu, deci nu rămân sechele după vindecare?
Depinde de forma de boală. Da. Dacă sunt forme severe, sigur că sechelele sunt secundare în contextul unei boli coexistente care a și generat riscul de infecție severă.
Da.
În principiu, la formele ușoare, formele medii, nu se poate vorbi de sechele. Chiar și la formele grave, sechelele legate propriu-zis de infecția cu coronavirus, practic nu sunt demonstrate, dar aici pot să apară sechele ca urmare a decompensării sau a manifestării acute a unei afecțiuni preexistente.
Și foarte pe scurt, la final, vă rog să ne precizați cum se tratează efectiv coronavirus în caz de contactarea bolii și dacă aveți și alte noutăți.
Sigur că mă bucur, colegii clinicieni sunt foarte activi, foarte prezenți în momentul acesta. Au fost create protocoale și iată, pot să dau ca referință protocolul elaborat de către colegii de la Institutul Matei Balș din București și de fapt care este adoptat și de către alți colegi din țară, infecționiști care tratează aceste cazuri și sigur că sunt etapizate aceste protocoale de tratament. Cum se face tratamentul la persoanele asimptomatice, la cele simptomatice cu forme ușoare, medii și severe. În principiu general, nu vreau să intru peste colegii clinicieni care deja au și o experiență din tratarea cazurilor care au ajuns în spitale, sunt utilizate antiretrovirale, anumite antiretrovirale, care erau folosite pentru tratamentul pacienților cu infecție HIV, sunt utilizate anumite antivirale, cele care mai curând au fost utilizate și sunt utilizate pentru tratamentul gripei și există și antivirale care sunt cu o eficiență crescută, mai ales în cazul formelor severe. Deci toate aceste elemente sunt cunoscute, sunt aplicate, există protocoale încât cei care intră într-un management din acesta clinic, trebuie să știe și să aibă încredere că medicii clinicieni știu foarte bine ce au de făcut. Ca o subliniere acum a aspectelor, aș vrea să menționez că sunt înregistrate multe cazuri. Probabil că numărul cazurilor este mult mai mare. Este modelul acesta al icebergului, pentru că nu putem face foarte multe teste, cu toate că se încearcă o extindere a capacității de testare și a celor care sunt în context epidemiologic și cei simptomatic. Și vreau să accentuez faptul că trebuie o atenție deosebită pentru limitarea transmiterii infecției în populație. Suntem la nivelul 3 de pandemie, deci asta înseamnă o disipare, o diseminare a virusului în populație, care se realizează fie datorită contactului cu persoanele care vin din alte țări, din alte zone unde sunt înregistrate multe cazuri, dar deja putem vorbi că transmiterea poate fi realizată și prin transmiterea aceasta autohtonă. Și foarte important, și populația trebuie să înțeleagă că trebuie să fim responsabili, izolarea în situațiile acestea care sunt impuse de un contact posibil infectant sau chiar carantinarea, nu este o măsură de restricționare, nu este o măsură de penitență, ci este o măsură de siguranță și o măsură de cumințenie pe care noi trebuie
Exact.
să dăm dovadă în aceste momente. Și un alt aspect, în afară de această problemă a diseminării virusului în populația generală și ține de fiecare din noi să facem tot ce trebuie prin comportamentul nostru de a ajuta ca diseminarea să nu fie foarte rapidă și mai ales foarte acută, aici este problema, este situația sistemului de sănătate. Nu trebuie făcută presiune asupra sistemului de sănătate, pentru că adresabilitatea la serviciile de sănătate, că e vorba de cabinetul de medicină de familie, cabinetele de ambulatoriu sau spitale, trebuie să fie limitată și populația are această capacitate să-și selecteze problemele de sănătate în așa fel încât să nu preseze sistemul de sănătate. Și aș mai spune un lucru care
Da,
mă doare.
cât mai repede o să vă rog dacă
Trebuie,
puteți.
populația trebuie să știe că personalul medical este la un risc extrem. Trebuie să-l protejăm. Ei încearcă să se protejeze cum se poate. Ei protejează populația, îngrijesc populația, dar și populația trebuie să înțeleagă că personalul medical trebuie la rândul său protejat prin comportamentele noastre, nu neapărat prin alte măsuri care nu sunt accesibile.
Da, mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat prezența aici în matinal și ne-ați descris contextul epidemiologic al coronavirusului COVID-19. Multă sănătate vă dorim!
Mulțumesc și cât mai multe informații corecte și utile și cât mai multă responsabilitate, pentru că limitarea acestui fenomen ține de fiecare dintre noi.
Mulțumim încă o dată, sănătate, profesor universitar dr. Doina Azoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, 9 și 30 de minute.